Môže mi to byť odpustené, keď znovu poviem, aký som ohromne rád, že vás vidím všetkých a že sme takto spolu a že vám môžem povedať moje úprimné, no že vás mám rád. Možno, že to neviem vždycky prejaviť tak, ako by som chcel. Ale jedna z tých vecí, ktoré by ste mi mohli najviac pomôcť, je práve to, aby ste mi v tom pomohli viacej milovať. Aj Boha, aj vás, aj ostatných ľudí. Je jeden človek, ktorý mi v tom pomáha, nemenovaná Anka Abermanová. Ale ona tiež nevidí všetko a ja som tak na vás tiež závislý, aby som mohol dostávať spätnú väzbu. A môjim zámerom, môjim cieľom naozaj je stať sa človekom, ktorý bude oveľa bohatší v láske. Voči vám všetkým a voči všetkým ľuďom. Aby keď prídu sem malé deti, všetky, a keď som sa pozrel aj teraz pred chvíľou, koľko ich tu bolo. No to je strašne príjemný pohľad. Sestra Adelka, naša najstaršia príslušníka.
Ja som ešte nevidela toľko, čo žijem, ale ako veriaca chodím do zrovnitňa. Toľko deti.
A viete, prečo to je, priatelia? Lebo my sme milujúcim zborom. My sme milujúci zbor. A mojou ambíciou je chrániť a rozvíjať túto, ako to tomu hovoríme, dominantnú hodnotu nášho spoločenstva. Každé spoločenstvo ľudí, už či je to komerčné, nejaké zaujímavé, akékoľvek má nejaké dominantné hodnoty, podľa ktorých príslušníci toho spoločenstva žijú. A nakoniec sa tieto dominantné hodnoty, ak sú skutočné a nie len vymyslené alebo nejak sugerované, tak sa to všetko prejaví. Chcel by som spolu s vami dnes hovoriť alebo tak nejak otvoriť, nazvem to možno sériu, ktorá zase nebude každý jeden týždeň, ale tento rok, rok 2016, ktorý sa z hľadiska nášho zhromaždenia len otvoril, pretože sa nestretávame každý deň, len po nedeliach a potom na skupinkách prebehu týždňa a podobne pri iných akciách. Ale chceme v tomto novom roku si dať otázku aj odpoveď na to, kto sme a čo sme ako spoločenstvo. Čo nás definuje? Aká je naša identita? Každý živý organizmus je zadefinovaný, obrázok už naznačuje čímsi, niečím. Čo je to? Vie niekto z vás? DNA. A čo je to DNA? Čo je to DNA? Sú to informácie. Aké informácie? O čom? Prosím, dedičné informácie. Jedinečné informácie o každom tom druhu, v ktorom tieto DNA molekuly sa nájdú. Dedičné. Prijímame ich od svojich predkov, od svojich rodičov. Ak sme sa narodili z Boha, tak máme v tomto prenesenom obraze Božie gény. A ten najdôležitejší gén, o ktorom budeme hovoriť, ktorý má sa zviditeľňovať, je láska. V DNA molekule je napísané všetko, čo sa v tvojom živote bude zviditeľňovať. Farba očí, výška, množstvo charakterových črt. To je tak dokonalá sústava softverov, ktoré fungujú v DNA. Keby Darwin vedel, tak nikdy by nespopularizoval svoju hypotézu. A dodnes je to iba teória. Je tam napísané všetko o tom jedincovi, ktorý je potomok svojich rodičov, už či hovoríme o svete živočíšnom alebo rastlinom. Každý živý organizmus má tento kód, tieto informácie a oni sa budú vždycky zviditeľňovať navonok tieto črty, ktoré sú tam zapísané. A to isté platí aj pri tom živom organizme, ktorým je aj naše spoločenstvo. Aj my ako jedinci, ak sme sa narodili z Boha, tak láska bude musieť mať prioritu. Niekedy si kladieme tu na otázku, aký je tvoj najvyšší cieľ života, tvojho života? Aký je najvyšší cieľ tvojho života? Odpoveď na túto otázku odhalí tvoju dominantnú hodnotu, a každý z nás ju máme, už či si ju uvedomuješ alebo nie, a na základe ktorej podvedome robíš svoje rozhodnutia. Spýtajte sa ľudí, aký je cieľ vášho života, tvojho života. Väčšina ľudí sa ti zasmeje, možno to, o čom rozprávaš. Ľudia sú už niekedy tak znechutení, že už ani sa touto otázkou nezaoberajú, ale predsa aj tam v podvedomí je nejaká hodnota, nejaký svetonázor, nejaké smerovanie, podľa ktorého robia všetky ostatné prikázania, teda všetky ostatné rozhodnutia. Ľudia môžu povedať, no pre mňa je najdôležitejšie zdravie. A potom samozrejme to sa odzrkadluje aj v životnom štýle. Ako? No pravdepodobne tí ľudia cvičia oveľa viacej, než my, čo sedíme viacej. Zaoberajú sa zdravou výživou, čítajú články o tom, rozprávajú sa o tom, možno, že sú členmi klubu zdravé výživy a podobne. Merajú si váhu, alebo ja neviem čo, všeličo. Pozerajú sa do zrkadla, kalkulujú vrásky a neviem čo, počet vlasov na hlave a podobné veci. Sú ľudia, pre ktorých toto je dominantná hodnota. Iní povedia, pre mňa je zábava, ja si chcem užiť, neviem, či zajtra nebudem už mŕtvy, tak chcem si užiť. A tak medzi tými voľbami, ktoré v živote človek má, si volí, bere tú, ktorá v tomto prípade mu sľubuje najväčšiu zábavu. Bez ohľadu na následky, ktoré prídu. Umenie. Sú ľudia, pre ktorých umenie je najvyššia dominantná hodnota. Rodina. Úspech. Šport, sex. Bezpečie, peniaze, tituly akademické. Mohli by sme ísť ďalej, ale každý z nás sa rozhodujeme podľa toho, čo máme zakodované v našom srdci ako najvyššiu dominantnú hodnotu nášho života. Ako kresťania, ktorí si čítame Bibliu a toto je základ pre náš život, je to Božie slovo. Toto Božie slovo nám dáva kolektívne svedectvo ľudí, ktorí písali Bibliu a ich kolektívne svedectvo znie jednoducho takto. Láska je dominantnou hodnotou, prioritou a cieľom všetkého. Ako vám ukážem za chvíľočku. Pán Ježiš povedal, a ten text si prečítame, povedal, že celý zákon, aj proroci, teda celá Biblia, keď Božie slovo hovorí zákon, tak myslí na knihy zákona, ktoré vysvetľovali Božie prikázania v knihe Genesis, Exodus až po 5. Mojžišovu. A keď hovorí o prorokoch, tak hovorí o knihách prorockých, kde boli zaznamenané Božie zjavenia pre Boží ľud. Pán Ježiš Kristus hovorí inými slovami. Všetko to sa zrúti, čo Boh zjavil, ak to nevisí na láske. Všetky písma, koľko ichkoľvek len máme v písme, visia na tejto najväčšej, najvyššej, najprioritnejšej hodnote, ktorú Boh chce, aby sme žili a aby sme dovolili Bohu, aby sa uvoľnila táto črta do viditeľnej podoby tu v našom zhromaždení, ako aj v našich vzťahoch, ako aj v našich rodinách a všade. Tento rok budeme hovoriť, kázať, vyučovať sa vzájomne a dotkneme sa tém, ktorých sme sa aj 15 rokov nedotkli. aby sme vedeli naozaj všetci, kto sme, čo sme. A nie náhodou práve sa vraciame k tejto téme a budeme sa veľakrát. To nie, že raz si vypočuješ nejakú kázeň o láske a už to navždy viem. Ja potrebujem často byť poslucháčom alebo byť adresátom výzvy na túto tému o láske, o milovanie, lebo zabúdam veľmi, veľmi rýchle na to, že tým najväčším prejavom kresťanskej lásky nie je návštevnosť kostola, ani koľkokrát si otvoríš Bibliu a čítaš ju a koľko vieš veršov na spameť. Najväčším dôkazom nie je ani to, či dokážeš individuálne svedčiť neveriacim ľuďom alebo možno výrečne kázať a chodiť na všelijaké konferencie. Najväčším prejavom kresťanskej lásky a duchovnosti a vzťahu s Bohom nie sú tieto externé prejavy. Ako sú obrady, návštevnosť, ako hovorím, výrečnosť a podobne. Ale láska, ktorú on, Pán Ježiš, hľadá pri každom z nás. Božie slovo hovorí, Pán Ježiš, v Matúšovi 22, hovorí, milovať budeš Pána svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou a celou svojou mysľou. To je to veľké a prvé prikázanie. A druhé tomu podobné je, milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. Na týchto dvoch prikázaniach visí celý zákon i proroci. Pozrieme sa na niektoré tie svedectvá od Pavla, Petra, Jakuba, Jána, možno ďalších, aby sme videli, a hlavne Pána Ježiša, či sa náhodou nemýlime. Totiž, ak chceme ísť na túto cestu zadefinovania, kto sme ako kresťanský zbor v Trenčine, historicky niektorí z vás ste si viacej vedomí než iní, že sme nejak napojení na tzv. Bratské hnutie historické, kedy ľudia z rôznych cirkví pochopili, že medzi nami nemajú byť rozdiely, že ty si kňaz alebo farár a ty nie. My sme na jednej úrovni všetci pred Bohom. A sme všetci povolaní k tomu, aby sme slúžili si jedni druhým. Božie slovo tomu hovorí svetoslužba, kňazská svetoslužba. Ty si kňazom, ktorý slúžiš bratom, sestrám, tak ako ja slúžim rovnako bratom, sestrám. V tomto kolektíve, v tomto spoločenstve sme všetci povolaní do tejto služby a každý z vás túto službu má, keď si položíš otázku, aké je moje obdarovanie, aký je môj talent. Ja viem presne o každom jednom z vás, aké máte obdarovanie, akú máte službu. A tá odpoveď je milovať. To je tvoja služba. Tvoja služba je milovať. A podľa toho, aké máš obdarovanie, to potom už len obliekáš to milovanie do tej podoby. Ak máš dar, ktorý sa týka úst, komunikácie, na rozdiel od brata alebo sestry, ktorí sú obdarovaní inými druhmi služby, pomoci fyzickej, technickej alebo iných druhov pomoci, každý z nás máme toto povolanie obliekať tú našu lásku a milovanie Pána Ježiša Krista, ktoré je v nás a ktoré on chce zviditeľniť, do tej podoby, podľa toho, ako sme obdarovaní, podľa toho, aké máme skúsenosti, podľa toho, aký máme temperament, povahu, to všetko Boh rešpektuje a chce v tejto krásnej pestrosti zviditeľniť tak, aby každý mohol vedieť, no tak títo ľudia v tom kresťanskom zbore v Trenčine, oni sa ozaj majú radi. Oni sa ozaj majú radi. Pavol. Apoštol Pavol napísal tú úžasnú hymnu lásky. Možno, že si ju prečítame, ak bude čas, keď nie, prečítame si ju inokedy. Ale on napísal v Kološanom 3.14 na adresu veriacich v meste Kolose. Ale nad to nadovšetko oblečte si lásku. Kontext tam hovorí o odpúšťaní, o tom, ako máme znášať jedni druhých, ako máme prijímať jedni druhých, a hovorí, nad to nadovšetko si oblečte uniformu lásky, ktorú ľudia aj z diaľky budú vidieť, že o koho ide. Ja keď vidím policajtov niekde na diaľnici a majú oblečené tie žlté vesty a čo ja viem čo, ja v momente tep srdca ide hore, rýchlosť ide dole. Jak ste to vedeli? Asi u každého. No Pavol prišiel k záveru. Môžete vedieť odpúšťať, môžete vedieť prijímať jeden druhého, môžete pestovať a kultivovať tie najkrajšie kresťanské cnosti. A teraz nad to, nadovšetko, urobte to, čo bude zviditeľnením tej reality a tej dominantnej hodnoty, ktorou je milovanie Boha a milovanie bratov a sestier. Oblečte si lásku. Ako si môžeme obliekať lásku? Ak poznáte odpoveď na túto otázku, alebo by ste chceli prispieť, nech sa páči. Stačí zdvihnúť ruku a dostanete priestor. Lebo my sa chceme v tejto veci vzájomne budovať a pomáhať si. Ja chcem naozaj, ja nechcem mať na sebe len odznak lásky, že Jožko Abrman vás miluje. Nejaký maličký, ktorý ani nevidieť, že musíš dať lupu, aby si to zistil. Ja chcem, aby všetci ľudia vedeli, aj tie malé decka, ktoré tu pobehujú veľakrát. Ja chcem, aby oni vedeli, že ten dedo Abrman ich má rád. Už ma tak aj volajú niektoré, keď nie som. Ale si to užívam. Nadovšetko oblečte si. Tak ako vidíš policajta z diaľky, alebo vojak, alebo človeka v nejakej uniforme. Tá uniforma zviditeľňuje postavenie toho človeka, jeho službu, jeho pripravenosť. Nechcem už ísť do tých hesiel, akože pomáhať a chrániť. To vôbec nemusí tak byť z mojich skúseností. Ale toto je odkaz Boží zo srdca apoštola Pavla, ktorý poznal Boha, ktorý bol vychvátený do tretieho neba, poznal veci, o ktorých mu bolo zakázané rozprávať, tak vážne, sveté, hlboké veci. Ani on nemohol povedať, viete čo, najvyšším zmyslom môjho života je poznanie, vedomosti. Nie, nadovšetko si oblečte lásku. Keď písal veriacim v Korinte, hovoril o viere, písal o nádeji a o láske a hovorí, no najväčšia z nich je láska. Ľahko sa o tom hovorí. Trošku ťažšie sa to žije. Môžem vám povedať, že nie vždycky som z kontextu alebo z tej vzájomnosti, kde som prejavil lásku, nie vždycky som odišiel, tak nejak poviem, v úvodzovkách obohatený alebo občerstvený. Sú ľudia, ktorí ma sklamali. Viete o tom. Aj tak. Aj tak. Za nič by som nevymenil toto postavenie alebo porozumenie a toto nastavenie, tento duchovný genetický kód, ktorým je láska na prvom mieste. Láska k Bohu a láska k človeku. Čo Boh spojil, to človek nech nerozlučuje aj v tomto slova zmysle. Kde nemôžeš milovať človeka, tak ako by to bolo potrebné, pokiaľ nemiluješ Boha na prvom mieste. Prečo? Za chvíľočku to vysvetlím. Nedá sa to. A keď povieš, ale veď aj maminka miluje svoje dieťa, veľakrát by aj zomrela radšej za svoje dieťa. No, áno, lenže to je tak, že tá matka miluje seba v tom dieťati. Viacej ako nejaké iné dieťa, ktoré trpí niekde inde. Určite je to len môj názor. Nemusíte prijať, ale ukážem vám za chvíľočku, že je nutné a dôležité byť napojený na ten zdroj lásky, ktorým je Boh sám a vzťah s ním. Totiž, keď hovoríme o tejto láske, prosím vás, uvedomte si, že my nehovoríme o emóciách. Zamilovanosť, to sú emócie. Je hrozne veľa ľudí, milióny, stovky miliónov ľudí, ktorí si myslia, že emócie sú láska. To nie je pravda. Skutočná láska, ak ju definujeme podľa svedectva Božieho, tejto knihy, skutočná láska je vedomé, cieľavedomé rozhodnutie, vôle, že idem robiť dobro a dobre pre toho druhého človeka, A to v takej miere, že moje ja zomiera, moje sebectvo, moje všetky na seba zamerané motivácie idú bokom, aby ten druhý človek sa naučil milovať Boha. A následne milovať ostatných. Boh toto chce vidieť pri nás. Nie práve náhodou jedným z tých obrazov, ktoré Božie slovo nejak tak určuje pre cirkev, a tie obrazy sú rôzne, ako viete, napríklad chrám, domácnosť Božia, nový človek, mesto a rôzne iné. Medzi nimi je aj nevesta. Nevesta svojho ženicha, Krista. No nevesta je úžasne krásna, keď je pri nej ženich a kde tá vzájomnosť sa zviditeľňuje. A to Boh chce pri nás, aby sme ako tá nevesta vyjadrovali našu lásku. Bohu, ktorý však smedný nie je, hladný nie je, bezdomovec nie je, ale vyjadrujeme mu lásku cez bratov, cez sestry. Pretože tak mu ukážeme Bohu, že ho milujeme, keď, ako Ján hovorí, keď kladieme svoju dušu za bratov a sestry. Ďalší muž, ktorý podáva svedectvo o priorite lásky, je Peter. On hovorí, ale predovšetkým majte vrelú, horiacu, bublavú lásku navzájom naproti sebe, lebo láska prikrýva množstvo hriechov. Keď hovoríme o tejto dominantnej hodnote nášho zboru, chcem povedať, že mám pred sebou taký obraz budovania jeruzalemských hradieb, ak poznáte starozákonnú knihu Nehemiáš, tak tento muž Boží strašne smútil nad tým, že mesto Jeruzalem je zničené a hlavne múry, ktoré mali chrániť mesto, sú zničené. A tak túži Boha oslaviť tým, že pôjde do Jeruzalema, dá vystaviť alebo postaviť tie hradby, aby to mesto bolo v bezpečí. Keď hovoríme o láske, tak hovoríme o jednom ochrannom múre, ktorý má hovoriť o tom, kto sme my a čo sa môže diať vonku za tým múrom. Tá láska, toto prikázanie milovať, je tak silné, je tak neoddiskutovateľné, že tam, kde sa približujeme k hranici, k tej hradbe lásky, tak na jednej strane nech je koľko nelásky, koľko len svet tento chce mať. Ako vidíte, celý svet je plný egoizmu, bolesti, ktoré je následkom toho vo väčšine prípadov. Ale za touto hranicou, v tomto našom meste, v tomto našom spoločenstve, za touto hranicou vládne láska. Reálna, pravá láska, kde naozaj sa učíme milovať jedných druhých z čistého srdca, čo je aj cieľom prikázania, Božie slovo hovorí. Cieľom prikázania nie, aby si urobil to, čo prikázanie ti prikazuje, ale aby si sa naučil milovať. Bez toho, aby si cítil, že to je nejaký príkaz. Vtedy sa začnú robiť nové veci, po ktorých Boh túži medzi nami, aby sa diali. Ale predovšetkým majte vrelú lásku naproti sebe. To píše Peter, ktorý zaprel Krista. Trikrát. A potom prichádza Pán Ježiš za ním až po ukrižovaní, po skriesení, prichádza za ním a poznáme ten dialog, ten posledný dialog, ktorý mal Ježiš Kristus s Petrom v Evanjeliu Jána. Peter, miluješ ma? Miluješ ma? Miluješ ma? Trikrát mu kladie túto otázku, aby zdôraznil poprvé, ja ťa milujem tak, že aj keď má vyplaviť tú bolesť tvojho srdca, to zranenie, áno, si ma zradil. Prikrývanie hriechov neznamená ignorovanie alebo nejak zatláčanie tých hriechov do anonymity, ale veľakrát to znamená vyťahnuť ten pád, to zranenie, aby človek mohol byť uzdravený. A táto láska menom Ježiš to robí. Pozri Petrovi do očí. Peter, miluješ ma? Miluješ ma? A následne trikrát mu hovorí, len keď ma miluješ, môžeš pásť moje ovečky, len vtedy im budeš rozumieť. Len vtedy budeš naozaj vyjavovať to, o čo mi ide. Aby tie ovečky cítili lásku Božiu cez teba. Nedotýkaj sa ich. Ak máš urobiť prikázanie len preto, že to je prikázané, Miluj Boha tak, aby si získal alebo prejavil túto črtu Božieho života v sebe, ktorým je láska. Ten genetický kód, ktorý určuje, kto sme, čo sme. Ďalší muž, písateľ, autor biblický, je Jakub, ktorý hovorí o kráľovskom zákone, ktorý je formulovaný takto. Milovať budeš svojho blížneho ako samého seba. No, ak si myslíte, že ja to viem, tak to neviem. Ja sa to stále učím. Ja veľmi milujem samého seba. Mám rád veľa dobrých vecí a zvyčajne myslím najskôr na seba. Neviem, či aj vy, ale chcem sa učiť milovať svojich blížnych viac. Jakub. Ten hovorí, že tvoja viera bez skutkov je úplne zbytočná. Môžeš sa modliť, koľko chceš. Môžeš poznať Bibliu, ako chceš. Všetko je to úplne zbytočné, ak nemáš skutky. Skutky lásky. To je kráľovský zákon. Teraz čo Ján? No Ján bol najbližší človek, najbližší učeník k pánu Ježišovi. Najdôvernejší vzťah mali títo dvaja. Pán Ježiš a Ján zo všetkých učeníkov, žiakov, ktorí nasledovali nášho pána. On povedal, Ján napísal v 1. Jánovej jeho liste, 3. kapitole, 14. verš, toto. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Chápte, v tej kultúre nepovažovali za dôležité napísať bratov a sestry. Myslí sa na súrodencov Božích, v Božej rodine. Ten, kto nemiluje brata, zostáva v smrti. Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha. To už je ďalší verš zo 4. kapitoly 7 až 8. A každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Ten, kto nemiluje, nepozná Boha, pretože Boh je láska. A teraz, prosím, vieme, hovorí Pavol, my vieme, teda poznáme niečo sami o sebe. A kresťania majú právo položiť si otázku, som skutočný kresťan. Aké črty má znovuzrodený kresťan zviditeľňovať? Koľko je tých črt? No jedna je tu na definitívne krásne zapísaná. My vieme, že sme prešli zo smrti do života, teda narodili sme sa ako duchovne mŕtvi ľudia, ktorí mali mŕtvy vzťah s Bohom, do krásneho života, hojného života, živého vzťahu s Ježišom Kristom, podľa čoho to vieme? No, že poznáme Bibliu, že? Alebo že chodíme do zhromaždenia každú nedelu? To je otázka. Nedáte sa zviesť. Podľa čoho vieme, že sme sa narodili zo smrti do života? Podľa toho, že študujeme písmo, chodíme do kostola, robíme náboženské obrady? Dávame peniaze na nejakú ďalekú charitatívnu misiu? Podľa čoho viem, že som prešiel zo smrti do života, že som sa stal nositeľom tých génov života Božieho v sebe? No podľa toho, že milujem bratov a sestry. Ja som veľmi šťastný človek, že môžem cítiť veľa a počuť veľa svedectiev o tom, že v tomto zbore, v tomto našom spoločenstve je láska dominantnou hodnotou. Ale ja o tom chcem aj hovoriť, aby sme sa v tom zdokonalovali. Pretože všetci robíme chyby a nie vždycky dokážeme lásku prejaviť tak, ako Boh si to prial. Ale mám z toho radosť, keď počujem od ľudí, áno, aj od ľudí, ktorí nás navštívili možno jeden raz a prišli znovu a povedali, áno, cítili sme tú Božiu lásku. Veľakrát, keď ľudia nás požiadajú o krst, tak veľakrát ja sa ich pýtam, a čo ťa tak presvedčilo o tom, že si uveril v Krista? Veľakrát to bolo potvrdené. To bola Božia láska, ktorú sme cítili. Nie nejaké presviečanie. Vôbec. Bola to láska. Výzva Jána, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha. Každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. A teraz ešte si všimni, ten, kto nemiluje, je málo duchovný? Nie, ten vôbec nepozná Boha. A ešte si všimnime ten prvý riadok, koniec verša. toho 14. v 3. kapitole, ten, kto nemiluje brata, čo povieme, je duchovne slabý? No nie. Ten to je Boží nepriateľ. Ten zostáva v smrti. Ten absolútne nevie, o čom je kresťanská viera, čo je viera v Boha, ak nenávidí svojho brata. No Ján je v tomto zmysle veľmi nekompromisný, pretože on poznal, čo Pán Ježiš Kristus urobil za nás a prečo by sme mali to považovať za najvyššiu povinnosť kultivovať lásku a milovať jedných druhých. Hymna lásky, 13. kapitola, možno, že si to prečítame, keď nie, tak inokedy. Úžasná kapitola, ktorú Pavol napísal ako hymnus, ktorý mnohokrát zaznieva na svadbách, aj keď toto nie je o svadbe, ani o manželstve. Tu ide o lásku Božiu, ktorá má kráľovať a pôsobiť v srdci každého jedného z nás. Jeden kresťan ma veľmi presviečal. Jozef, ty sa musíš naučiť hovoriť anielskými jazykmi. Otvoril Bibliu, ukazoval mi to tam. Ten rozhovor neskončil dobre. Anielskými jazykmi ja sa mám naučiť hovoriť. A to čo je? Kde ukáž mi v Biblii nejakého vyspelého kresťana, ktorý sa naučil hovoriť anielskými jazykmi? A ako to vyzerá? K tejto téme sa vrátime niekedy. Ale aj keby si hovoril, neviem, akými anielskými jazykmi z ďalekých nebeských dimenzií, kde serafovia, archanieli a nebeské bytosti starší rozprávajú takými jazykmi, ktoré si ani nevieme predstaviť. Vieš čo? Aj keby si tak rozprával a prenikol do najväčších tajomstiev lingvistiky a všetkých tajomstiev slova. A keby si poznal všetky proroctvá tejto zeme, vedel absolútne všetko. A dokonca má takú vieru, že dokážeš hory prenášať. A keby si aj urobil takúto obeť, že celý svoj majetok rozdáš. Aj to je možné bez lásky. Bez lásky si zbankrotovaný. Si absolútna nula. Absolútne mínus. Absolútne si škodca. Je lepšie, aby si vôbec ani nehovoril, že si kresťan, ak nemáš lásku. A už vôbec nehovor, že patríš do nejakého kresťanského zboru v Trenčine, ak nie si nositeľom Božej lásky. Úžasná téma. Pozrieme sa na ňu inokedy. Ideme ďalej. Teraz k výrokom Pána Ježiša niekoľko hodín pred smrťou. Pán Ježiš, on povedal, aby sme zotrvávali, zostávali v jeho slove. A to chceme robiť viac, ako zostávať v slove akéhokoľvek iného biblického autora. Neviem, či tá veta je celkom správna, ale čo som povedal, ale slova Pána Ježiša Krista pre mňa majú tú najvyššiu prioritu, lebo všetko, čo povedia iní biblickí autori, je už len odvodené od toho, čo Pán Ježiš povedal a učil. A stojí na ňom, na Pánu Ježišovi. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán Ježiš, aby ste sa milovali navzájom. Tak, ako som vás miloval, aby ste sa aj vy tak milovali navzájom. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci, keď budete mať lásku medzi sebou. Tu sa chvíľočku budeme chcieť zastaviť. Táto skutočná láska je taká, že ona sa rozlieva a vylieva na všetkých, ktorí prídu pod jej vplyv. Prichádza mi na mysel Mahatma Gandhi, ktorého príbeh niektorí poznáte. Bol to človek, ktorý z Indie odišiel do Európy a študoval právo a potom išiel do Južnej Afriky a tam tiež sa nejak realizoval ako študent, ktorý mal pred sebou veľmi významnú politickú kariéru v Indii a jedného dňa prišiel do kostola, ktorý si hovoril kresťanský kostol a hneď pri dveriach mu povedali tí páni, ktorí robili nejakú službu, mu povedali, viete čo, ale toto je zhromaždenie, kde sa bieli zhromažďujú, tu čierni nie sú veľmi vítaní. Mahatma Gandhi v tom čase žil na priváte v jednej kresťanskej rodine. A ona urobila veľmi silný dojem na neho a na formovanie jeho názorov a povedal si, no na tom kresťanstve niečo je. Chcem poznať viacej. A teraz prišiel jednu nedelu tam ku zhromaždeniu, ku kostolu, kde zrazu dostane facku. A ty sem nepatríš. Pretože tvoje telo je pokryté inou farbou, než je moje telo. On sa otočil a povedal, dovidenia kresťanstvo. Dovidenia. Prijal síce niektoré princípy, ktoré intelektuálne vedel obhájiť ako veľmi správne a rozumné, ktoré Pán Ježiš Kristus učil a začali uplatňovať aj vo svojej vláde v Indii. Ale kresťanskú vieru už nikdy neprijal. Nebola tam láska. To nie, že jemu chýbali nejaké hlboké apologetické výklady o obrane viery Ježiša Krista. To mu nechýbalo. On bol právnik. On hľadal ovocie toho, čo my tvrdíme, že je pravda. A čo Dan Brown, ktorý ste čítali knihu, už nie je populárna, ale bola tak populárna, že takmer každý tretí človek ju čítal. Da Vinciho kód? Dan Brown. Preložená do mnohých jazykov. Chlapík si zarobil vraj 500 miliónov dolárov z tej knihy. Človek, ktorý tiež chodil voľakej do kresťanského nejakého spoločenstva. Keď bol stredoškolák, tak prišiel za svojím farárom a hovorí mu, ako to je, prosím vás, pán farár? V škole nám ukazujú, hovoria, že tento svet vznikol evolučným procesom, ktorý trval celé miliardy rokov a tak sa to odohralo. Biblia hneď na prvých stránkach hovorí, že tento svet bol Bohom stvorený. A že na to nepotreboval Boh miliardy rokov. Ako je to teda? A ten chlapík duchovný mu hovorí, dobrí chlapci sa takými vecami nezaoberajú. To bola jeho odpoveď. Úplne ho odbil. Toto je jeho svedectvo, Dana Browna. A on povedal, od toho momentu sa začal vzdialovať kresťanskej viere a dneska, ako viete, je to človek, ktorý aj tou publikáciou, ktorú robil a mnohými ďalšími, zničil vieru alebo potenciálny záujem o vieru v Boha veľkému množstvu ľudí. Treba ísť ďalej. Ja neviem, nevidíme do srdca ľudí. Nevidíme, kto a ako vníma naše správanie. Ale túžim potom, aby sme boli fakt, ako láska nás učí tu na v tej 13. kapitole 1. Korintianom, byť trpezlivá, byť znášajúca. Áno, ona verí, ona stále verí, že môžeme hľadať spôsoby, ako pomôcť človekovi. Elvis Presley, to už je stará generácia. Král rock'n'rollu. Ten chlapík tiež vyrastal medzi kresťanmi. A strašne si obľúbil hru na gitare. A tak poprosil pastora, že či by nemohol zahrať piesne na gitare, hrať na gitare. Povedal, nie, to je svetský nástroj, to v žiadnom prípade. Dal si spiatočku a povedal dovidenia. Jedna z najvýraznejších osobností vôbec, zakladateľ sa mi zdá, alebo jedným z prvých zakladateľov tohoto žánru rock'n'rollu. Elvis Presley, jeden z najbohatších spevákov. Ja. Nie, jeden bol najbohatší zo všetkých spevákov jeho doby. A dlhé roky aj potom. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán Ježiš. Aby ste sa milovali navzájom, tak ako som ja vás miloval. Toto bolo niekoľko hodín pred jeho ukrižovaním. Ako by povedal, ľudia, toto je tá najdôležitejšia vec, ktorú vám chcem zanechať. Tu nejde o to, aby ste sa stali akademickým prostredím, kde sa budete vzdelávať od jednej múdrosti k druhej. Ale aby ste sa milovali navzájom. A prečo je to nové prikázanie? Staré prikázanie bolo v novom starom zákone. V 3. Mojžišovej 19.18, kde je napísané, že miluj svojho blížneho ako seba samého. To nie je nič nové. Ale v akom zmysle ten príkaz Pána Ježiša, ktorý vyslovil krátko predtým, než ho umučili? na smrť. Prvý dôvod, prečo to je nové prikázanie, je, že tento typ lásky a vzoru, ktorý máme nasledovať, podľa ktorého máme žiť, nikdy predtým v histórii neexistoval. Miluj samého seba tak, ako, teda miluj svojho blížneho ako seba samého, poznali všetci v starom zákone. A aj v novom ešte stále. A prakticky toto neprekonáme. A predsa. Nové je toto prikázanie v tom, že Pán Ježiš tu nám dáva pred oči nie sa nás samých a našu lásku k nám samých, aby sme podľa nej milovali iných, ale odpútava našu pozornosť od nás samých na Ježiša Krista, na jeho smrť, na ten najneprekonateľnejší vzor a model, ku ktorému nás vyzýva. A teraz prečo je to nové? Druhý dôvod. Pretože to nikto nedokáže z nás žiť sám vo vlastnej sile. Nikto. My tak nevieme žiť. A kde je teda riešenie? Riešenie je v tom, že musíme byť napojení na Pána Ježiša ako na zdroj tej lásky. My si ho nevyprodukujeme sami. Ani pod vplyvom neviem, akých dlhých vysvetlení a kázni o láske. Pán Ježiš hovorí, nové prikázanie znovu hovorí, že aby ste sa takým spôsobom milovali navzájom, ako som ja vás miloval. Ako on nás miloval? Poznáte Filipenom 2.18, 2.1-8. Tento zbor bol založený presne pred 16 rokmi. Presne, 20. januára. Rok 2000. Tento text s Filipenom z 2. kapitoly tam bol čítaný Viktorom Svetským, ktorý navštevuje zbor v Bratislave. To bolo úplne prvé biblické čítanie a text, ktorý mal zadefinovať našu existenciu, aby sme aj my takýmto spôsobom žili ako Pán Ježiš, alebo zápasili o tento druh života, motivácie a dominantných hodnot, ktoré vidíme v Pánu Ježišovi, ktorý urobil čo? Odložil svoj majestát, zmaril svoje práva, prijal podobu sluhu, stotožnil sa s hriešnikmi, ponížil sa, prijal kruté umučenie na kríži. Až na smrť poslúchal Otca. On to urobil. Toto je ten najvyšší typ lásky, ku ktorému nás volá toto prikázanie a preto prikázanie nové. A druhé nové preto, lebo noví ľudia žijú podľa novej energie, novej sily. Pán Ježiš povedal, ja som ten pravý vinič. Povedal, ja som vinič a vy ratolesti, vetvičky. Kto pozostáva vo mne a ja v ňom prináša veľa ovocia, pretože bezo mňa... Čo? Bezo mňa čo? Povedzte to nahlas. Bezo mňa nemôžete nič urobiť. Ty nedokážeš nikoho milovať. A myslíš, že Jožko Abraham vie? Ja som egoista. Ja som vo svojej prirodzenosti absolútny egoista. A niekedy si hovorím, ha, ja som urobil dobrý skutok. A jaký príjemný pocit som z toho mal. No kto je centrom pozornosti tohoto dobrého príjemného pocitu, ktorý som ja z toho mal? Je veľa ľudí, ktorí urobia dobré skutky, len preto, že chcú mať dobrý pocit. A tam je v centre pozornosti človek, namiesto toho, aby v centre pozornosti bol Pán Ježiš. A ja chcem byť sústredený tak na vzťah s Pánom Ježišom, aby som všetko, čo robím, mohol urobiť v jeho sile. Takže nové prikázanie je nové preto, lebo on ti dáva túto silu, ktorá je nová. Je to Svätý Duch, ktorý žije v tebe. Ty si chodiacím kostolom, si chrámom Svätého Ducha. Tak učí písmo. A teraz, aká je aplikovateľnosť týchto vecí pre nás? No ja to vidím v tom verši, Jan 13:35. Potom poznajú všetci, že ste moji učeníci. Že budete mať lásku medzi sebou. Pane Ježiša, veľmi zaujíma to, ako ľudia vnímajú teba a mňa, aj náš zbor. Najviac ma bolí, keď počujem od nejakých ľudí, že ten a ten kresťan sa nezachoval dobre. Neodviedol mi správnu službu. Už či v nejakej opravovni, kde kresťan daný opravuje niečo, alebo sa zle zachoval, možno, že voči ich deťom, Jednoducho to sa mi niekedy stáva, že počujem, alebo povedal nejakú ironickú poznámku, ktorá zranila nejakého zamestnanca a ja som sa o tom dozvedel, aby ste neverili, čo sa mne dostane do uší. A vždycky ma to veľmi boli. Keď nestáva sa to často, vďaka Bohu, ale keď sa to stane, bolí ma to. Prosím vás, radšej strpte. Radšej príjmite škodu. Ja nehovorím to, aby ste sa dali vykorisťovať. To vôbec. Absolútne nie. Pretože to nie je dôkaz lásky, ak sa dáš vykorisťovať. To nepomôže nikomu. V tom musíme prosiť Boha o múdrosť, v motivácii lásky, aby sme ozaj vedeli pomôcť druhému človekovi. Ale Pán Ježiš povedal, a toto je môjim prianím pre nás, aby svet, ľudia mohli zistiť, čo? Prvá vec, že my patríme Ježišovi Kristovi. To je prvá úroveň z dvoch, ktorú vám chcem teraz pripomenúť. Prvá vec, ktorú ľudia spoznajú, podľa našej lásky spoznajú to, že Ježiš ešte aj v dnešnej dobe má nejakých nasledovníkov. A to je veľká vec. Počas toho istého večera Pán Ježiš krátko predtým, než bol umučený, povedal toto. Druhá vec, ktorú Pán Ježiš sleduje, keď sa zaoberá vnímaním neveriacich ľudí, nás samých a ako oni vnímajú a pozorujú veci a ako my ich môžeme priviesť v tej slobode, ktorá v Kristu je. On hovorí, Ján 17, 21 a 23, prosím, to bola jeho modlitba. Pán Ježiš prosil Otca, aby boli všetci jedno, ako si ty, Otče, vo mne a ja v tebe. Aby aj oni boli v nás jedno. Aby svet uveril, že si ma ty poslal. Ja v nich a ty vo mne. Aby boli dokonalí v jedno, aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Všimnime si ešte raz. Pán Ježiš sa tu modlí za niečo, čo je v centre jeho pozornosti. Za to, aby medzi nami bola láska a jednota. A keď tieto dve skutočnosti budú zviditeľňované, potvrdené medzi nami, nie je nejaká falšovaná, fiktívna, inscenovaná láska a jednota, ale skutočná, tak vtedy sa udeje nielen to, čo sme videli v prvom leveli, v prvom bode, že ľudia pochopia, že sú nasledovníci Kristovi, ale oni uveria, neveriaci ľudia prídu k viere, že Ježiš Kristus je poslaný Bohom. A to už je doktrinálna otázka, to už je oveľa hlbšia, než len to, aby ľudia vedeli, OK, to sú kresťania, stretávajú sa tam a tam. No to nie je žiadne víťazstvo. To je fajn, ale to nie je žiadne víťazstvo. Ja túžim tak žiť, aby svet mohol uveriť, že Pán Ježiš bol poslaný Bohom a ďalej, aby svet vedel, že si ma ty poslal a že si ich miloval, ako si mňa miloval. Takto ľudia pochopia hlbokú pravdu o tom, že Pán Ježiš Kristus bol vyslaný Bohom preto, aby mohli oni uveriť. Aby oni mohli poznať túto lásku. A že oni sami sú centrom Božej lásky. Budeme musieť pomaličky končiť, ale k tejto téme sa veru vrátiť určite ešte budeme chcieť viacejkrát. Kto vlastne sme? Božie slovo, ako som naznačil, hovorí o nás, o cirkvi, ako o v rôznych metaforách. Chrám, nevesta, Božia rola, dom, ale aj nový človek. Tento nový človek má nejaké charakteristické črty, ktoré sú dôkazom toho, že sa narodil dotyčný z Boha a cirkev sa narodila z Boha. A otázka teraz je, či tie identifikačné kódy, genetické kódy, kde na prvom mieste je láska, podľa Božieho slova, či sa zviditeľňujú medzi nami. Túžim, tak veľmi túžim potom, aby sme dokázali takouto láskou žiť. História ukazuje, ako ľudia si túto vec veľmi všímajú. Keď v Alexandrii nastal veľký mor a ľudia zomierali, tak pohania mali vo zvyku poslať tých svojich postihnutých von z domu, na ulicu, za mesto, nech tam sami zomrú. a mnohí zomreli. Nielen na tú chorobu, ale aj na vyhľadovanie, zakiaľ čo. Ani ich nepochovávali mnohokrát. Ale kresťania sa tak veľmi mali radi, že oni dokázali v tejto vzájomnosti sa navštevovať, povzbudzovať. Nikto nebol vykopnutý von a nikto nezomrel bez toho, aby bol decente, krásne pochovaný. Až si to všimli pohanskí pozorovatelia. Pozrite, ako sa oni milujú. Oni aj napriek tomu, že sú v ohrození nás, vlastnej nákazy, až zomru, tá láska ich pudí a ženie preukazovať lásku k tým bratom a sestrám. Nech si toto všímajú aj Trenčania medzi nami. Toto by som si prial. Všetko ostatné bude len dôsledkom alebo bude vedľajšou záležitosťou. Môžeme, poviem aj 5 párov topánok vydrať na cestách za ľuďmi, ktorým by sme chceli priniesť Božiu pravdu. Bez lásky to nemá zmysel. Pokiaľ lásku nevidia ako ten prvý dominantný a víťazný prvok, ktorý mení naše životy. Môžeš vedieť, neviem, aké argumenty teologické, filozofické a vedecké pre obhajobu svojej viery. Tak ako povedal Francis Schaeffer, jeden z veľmi uznávaných kresťanských mysliteľov minulého storočia, Francis Schaeffer, ja som mal možnosť ho iba raz vidieť a počúvať. Keď som bol v Monaku, mal tam jednu prednášku, on povedal, vaša láska medzi vami je najvyššia apologetika. Slovo apologetika znamená obrana viery. Proti tomu to nemôžu vyvrátiť neveriaci ľudia. Ak milujete sa vzájomne, tak toto je najvyšší dôkaz a najväčšia obrana toho, čo Ježiš Kristus učil a čo prišiel urobiť a čomu aj my veríme. Dovolte mi na záver týchto mojich slov sa pomodliť, poprosiť nášho Pána, aby sme vedeli v tejto jeho láske žiť. Jemu tak slúžiť a v tej láske ho aj uctievať. Pane Ježišu, my ti tak ďakujeme, že v týchto chvíľach si môžeme uvedomovať, že to bola tvoja láska a nie povinnosť, že si prišiel na túto planétu, sem medzi nás zranených ľudí, ktorí sme všetci tak rozmanitým spôsobom poznačení. A ty si prišiel z lásky, pre lásku, aby si nám ukázal, že tá najväčšia lekcia, akú sa v živote máme učiť na tejto zemi, je naučiť sa milovať. Chceme byť, Pane, dobrými žiakmi v tejto škole lásky. V tejto škole života, kde, Pane, ty chceš, aby sme všetci videli, že to je ten najvyšší príkaz, ktorý sa mení na radosť, ak sme napojení na teba, Pane. Tak ti vyznávame našu vďačnosť za to, že si šiel na kríž. Nás, Pane, vyzývaš, aby sme sa obliekli do lásky, ale ty si vyzliekol ten majestát, tie práva, ktoré si mal ako večný Boží syn. A stal si sa niečím, čím si nebol, aby si mal ako zaplatiť na kríži našu dožobu a prijať Boží súd. Pane, za to ti ďakujeme a vyznávame ti našu lásku. Amen.